Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüligi bilen men ýogsanan Nurwan. Sewt paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewtiniň häkimligi ýylatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçiligi, jemagat gozalyk hyzmatlary, yer, uloglar bilen bagly töleweleri dessine ýygnap almak talaplaryny güýçlendirdi. Adamlar ören lapket bolýar diýip çeşmeler, adatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Bu habar halk maslahatynyň nowar ýaşulynyň aýlyklary, pensiýalary köpeltmelik barady diýen haýsynyň ideýanyna gawat geldi. Paltaçılar bilen hasaplaşyk 1,5 ay bäri giýjikdirilýär. Balkan awatda etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmegi dowam edýär. Bankomatlarda bolsa pul ýok. Anonimlik şertinde urulaşan hünermen emeli gelen yağday gaznanın boşap kalma gülen düşündürüyer. Alatlık degişli edaraları can edip bu mesele boyunca resmi düşündürüş alıp bilmeyer. Türkmen metduatı ilatın yüzeyiz olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir havar vermeyer. Hökümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşma üçin bir çıkalga hökmünü karayanlığını. Şu sebepten adamların dövlü dönünnäki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsırlanlığına aitti.
Öýlerinde ulanan togy, tebigi gazy, suwy, jemaat gozulugy hyzmatlary üçin wagtynda pul töläp bilmeýän birikti ulu bolan raýatlaryň öýlerine uçastyk polisiýasy barýar. Adamlardan bergilerini çalt tölemekleri talap edilýär. Birikti 500 manatdan geçen raýatlaryň iýsini kadete geçirmek tejribesini ulanýarlar.
Diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, iýsi kadete geçen adam bergili tarap koşmaça, administratif tölög etmeli we bu hem gaznanyň oldurmagyňyň usuly bolup durýar.
Elektrik suwlagym tölögleri geçen ýyldaky bahalar bilen deňeşdirilende 100 göterim ýokurlandy. Bir kwartiranyň diňe 3 aýda ulanan agyz suwy lagym üçin tölögi 400 manatdan geçýär. Elektrik tölögi hem 500 manatdan geçipdir. Jemaat hojalygy hyzmatlary, jaý nalogy, gaz üçin hem şonça pul tölemeli bolýar. 3 aýda 1500 manat tölemeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen sorun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol haracatları ve beylek çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veriyen ucubsuz aylık ulen güdüran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle dengeştirilenine asa kımmat oluyar deyip ayrı aylıkta kuruluşulan yaşayıcılara aittiler. Mağlumat için edilse halk maslahatının 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün ilgiderli yokorlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yeminliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bu unkuğunu Türkmenistan'ı her bir maskalanın eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önünü tutup zekmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meçhörünün yokorlanırlamağını besetmeyi teklif etti. Tygşytlanyljak terişdelerin beýleki wajyp uğurlara gönüktürülmeginiň hassa talaba laýyk boljakdygyny aýtdy. Emma ýaşaýjylar, adatlygyň söhbetdeşleri bu pikir bilen düýpden alalaşmaýarlar.
Bar işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hemişe çıraları öçürüp oyup bolmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada sovodıcı kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkan Avat'taki velayet hastahanasında sanitar, temizsi olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zenana itti. Ol durmuş ağır, devletimiz gittikçe kasyar deyip yerini. Onun pikirçi yokorda turanların oğlu qeyri ağtıkları lüyü kusturmuşta yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme golayı iyisi. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000, 1500 manat aylığı işlemeye mezur oluyar. Adatlık yurtta kaylıkların derecesi. Paqtı yığımı ve beylekli ruhluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet migrasiyası ve biyagdaylarının maşkalı durmuşunu, çağı terbiyesini, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var adı ilgiderli xabar veriyar. Emma hakimiyetler bu hil xabarlara şeyle de kıyın yağdaya düşen rayetlerin sosyal medya arkalı ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmeyar.